Farzam ili metal, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Oni koji najviše hrane i pomažu napuštenim psima i mačkama uglavnom su nezaposleni i mladi ili penzioneri. I jedni i drugi imaju više volje i želje nego novca, pa se iz muke rodila ideja o banci hrane koju je smislila Beograđanka Ana Kojić. Priča je krenula sa društvenih mreža i odmah počela da se realizuje, a dopala se i ljubiteljima životinja iz drugih gradova Srbije. Kako sve funkcioniše i na koji način i vi možete da donirate hranu, čućete od Ane Kojić. Sve može da se reciklira i da od toga nastane nova vrednost. Srbija za sada u toj oblasti ne pravi korake. Više puzi, iako ima bogatstvo u otpadu. Za specifične vidove reciklaže srećom ne treba čekati institucije. Dovoljni su kreativni entuzijasti. Kako se recikliraju pozorišni tekstovi, šta može da nastane od onoga što je štrihovano, govori reditelj Petar Stanojlović. Naše telo uvek nepogrešivo pokazuje šta nam je i šta mu radimo. Treba ga samo oslušnuti. U Ajurvedi to se radi poslednjih 5000 godina, a informacije se dobijaju pulsnom dijagnostikom, izgledom noktiju, očiju, izlučevina. Sve može da posluži i služi lekarima koji umeju to da pročitaju, a takvih je kod nas sve više. Čućete i predsednika Društva pčelara Kragujevca, Milutina Batu Petrovića. Govorit ćemo kako je bilo juče u Kragujevcu na maršu protiv Monsanta i za Srbiju bez genetički modifikovanih organizama. Takav marš, osim u svetu, kod nas je održan samo u Kragujevcu. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. If you left me all alone, I'd sigh. I'd be like a metronome, don't shine. Too far away from me, cause I love you, angel. It's the way it must be, all is right. Now I'm sleeping in your arms. Angels, that's the way it must be. Ustavno poverenstvo slovenačkog parlamenta odlučilo je da u procesu ustavnih promjena do kojih bi trebalo da dođe ove godine, Ustav unese i pravo građana na pitku vodu kao javno dobro koje ne sme da bude komercijalizovano. Sa predlogom se složila velika većina poslanika. Ustav će garantovati da je snabdevanje građana vodom dužnost države i da je vodosnabdevanje javna služba kojom preko neprofitnih preduzeća upravlja država koja svoje prava može da prenese na lokalne zajednice kako bi se sprečila komercijalizacija i osigurao slobodan pristup izvorima pitke vode za sve. Na crvenoj listi ugroženih vrsta više od 30% onih za koje je procenjeno da im preti izumiranje, dok se sam proces izumiranja vrsta na planeti konstantno ubrzava i danas je i do 10.000 puta brži nego što bi to bilo u prirodnim uslovima. Svaki četvrti sisar, svaki treći vodozemac i svaka osma ptica su pred nestajanjem, a za to je isključivo odgovoran čovek. Srbija je jedna od potpisnica Međunarodne konvencije o biološkoj raznovrsnosti po kojoj se obavezala da će do 2020. godine povećati ukupnu površinu teritorije pod zaštitom na 10%. Za sada je u našoj zemlji zaštićeno samo 6,5% teritorije, što je znatno ispod proseka. Svalbard Global Seed Vault ili trezor sudnjeg dana, kako ga zovu, je trezor u kojem se čuva seme oko 840.000 biljnih vrsta naše planete. Zatvoren je 350 dana godišnje. U slučaju neke globalne katastrofe, promene klime, nuklearnog rata, bilo čega što bi moglo da prouzrokuje nestanak biljaka i semena za ishranu ili za bioraznovrsnost, ako sve uništimo, iz ovih uzoraka može da se izgradi novi svet. Nemačka farmaceutska kompanija Bayer želi da preuzme američki Monsanto za 62 milijarde dolara. Bayer bi ovim spajanjem dobio Monsantovo znanje i tehnologiju na području poljoprivrede, pa bi posle spajanja pokrivali proizvodnju farmaceutskih proizvoda, poljoprivredu i pesticide i tako postali najveća evropska GMO kompanija. Više od 100 uglednih svetskih naučnika zatražilo je da se olimpijske igre u Rio de Janeiro, koje su predviđene za avgust, otkažu ili presele na drugo mesto zbog Zika virusa. U otvorenom pismu Svetskoj zdravstvenoj organizaciji naučnici upozoravaju da zbog novih otkrića o tom opasnom virusu ne bi bilo etički kada bi se održale kako je planirano. Bolest koju prenose komarci pojavila se u Brazilu pre godinu dana, a do sada se proširila na više od 60 zemalja. Kao razloge za otkazivanje ili preseljenje igara, naučnici iz čitavog sveta navode neuspeh programa uništavanja komaraca u Brazilu i slab zdravstveni sistem u toj zemlji. Naučnici se već godinama slažu da površina Marsa u prošlosti nije bila beživotna i suva kao danas, pa pretpostavljaju da su na crvenoj planeti postojali i okeani, a u njima i neka vrsta života. Prema najnovijim saznanjima, severna hemisfera Marsa nekada je bila prekrivena okeanima, a pronađeni dokazi ukazuju da je posle pada meteora došlo do najmanje 2 mega tsunamija, nekoliko desetina puta snažnija od onih koji su pogodili Zemlju i izazvali katastrofu u Indoneziji i Tajlandu. Tragovi ove kataklizme i danas su vidljivi na površini Marsa, pa naučnici smatraju da bi se upravo na tom području mogli naći tragovi života. 8 sati i 15 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Era assim, era assado, os micondos e o cerrado, na gazua com as corrida, cavilo pra encontrar, que alumingo mateca, dentro mundo no marsale, sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar. Cedralhos invejado, carnaval e toloquinga, junto com o maiado, cutonoca com a museque, anguizuela que ambotewe, emenga sanguluca, kinguizuela wabolo, jindaka, ma, carripa na carnaval, a jimbi que awe, o kizuelo de amushima, bolequita de usumbiçã. Thank you. dinheiro assado, os micondo e o cerrado, na gazua com as corridas, um cavilo pra encontrar, que alumengo mateca, dentro o mundo no marsal, sarrabulho da falange, com que sangue pra tomar, cidralha e os invejados, carnaval e toloquinga, junto com o maiado, cutonoca com a museque. Anguizuela que ambote, emenga sanguluca, Kinguizuela uabolo, jindaka, ma. Carripa na carnaval, ajimbiquiawe, o kizuelo de amushima, buele guitadi, o sumbiça.
Reč Ajurveda sačinjena je od dva izraza na sanskrit jeziku. Aju znači život, a Veda znanje. I otuda Ajurveda predstavlja znanje i nauku o životu. Začeci Ajurvede su bili u Indiji pre oko 5000 godina i smatra se da kombinuju duboko znanje medicine i filozofije. Danas se Ajurveda smatra jedinstvenim, nezamenljivim vidom medicine, potpuno prirodnim sistemom koji zavisi od dijagnoze pacijentove tri doše, biološke energije širom ljudskog tela i uma, vata, pita i kafa, kako bi bila ostvarena prava ravnoteža. Doše upravljaju svim fizičkim i mentalnim procesima i pružaju svakom živom biću individualni plan za zdravlje i ispunjenje. U Ajurvedi se uvek konstatuje celokupna dijagnoza pacijentova i ona predstavlja glavne ciljeve tog sistema medicine, očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje zaraza i lečenje bolesti. Dr. Kastošić govori o dijagnostičkim metodama u Ajurvedi.
U Ajurvedi dijagnoza podrazumeva kontinuirano praćenje stanja doša, da li su one u ravnoteži, dakle, kada identifikujemo status zdravlja, ili su u neravnoteži, kada registrujemo je došlo do ispoljavanja poremeća, odnosno različitog stadijuma bolesti, tada primenjujemo različite terapijske metode sa ciljem da bolesnika ponovo vratimo u stadijum ravnoteže. Postoji nekoliko dijagnostičkih metoda, takozvanih parikša, u Ajurvedi. Primenjuje se analiza na jeziku, takozvana ihva parikša, zatim analiza opšteg aspekta, odnosno izgleda bolesnika, akriti parikša, zatim analiza karakteristika i izmena glasa, sabda parikša, analiza očiju, netra parikša, analiza promena na koži, sparsa parikša, zatim analiza sistema za eliminaciju iz organizma, dakle urina, mutra parikša i stolice, mala parikša, i najzad, ono što predstavlja završnicu ili krunu same Ajurvede, predstavlja pulsna dijagnostika ili nadi parikša. Pregled opšteg izgleda bolesnika zapravo ukazuje na uticaj doša koje se ogledaju na licu pacijenta i omogućava lekaru da proceni njegovu osnovnu konstituciju, a na osnovu promjena na licu i eventualno prirodu bolesti. I ono što je bitno u Ajurvedi, što bih želela da kao vezu ponesete odavde, da je zdravlje kože vezano za zdravlje creva. I često stanje kože može biti ogledalo stanje u digestivnom traktu. Tako da raš, akne, čak i psorijaze i rozace imaju koren u gastrointestinalnom sistemu. Sad smo prešli na analizu sistema za eliminaciju i ovde ima interesantna primjena analize urina. Mutra parikša može da nam pokaže dve važne stvari. Jedna je prognoza bolesti, što je vrlo interesantno, a drugo je koje je od doša u disbalansu. Ova analiza se vrši metodom praćenja ponašanja kapi ulja, najčešće susamovog ulja, nakon spuštanja u uzorak urina koji se nalazi u nekoj posudi. Ukoliko se uljna kap urina rasprši odmah po kontaktu sa površinom urina, bolest je verovatno lako izlečiva. Poznavanjem ovih pokazatelja moglo bi se reći čak da ajurvedski vaidži zapravo imaju i neku moć predskazanja toka i ishoda bolesti. Ako se kap spusti do sredine uzorka urina i potom se rasprši, Bolest je verovatno teško izlečiva i ako se spusti na dno posude i ostane u svojoj prvobitnoj formi, bolest je verovatno neizlečiva. Idemo na sledeću dijagnostičku metodu koja je veoma interesantna jer nam sa mnogo aspekata može govoriti o mnogo toga u organizmu. Da bismo razumeli posmatranje promjena na jeziku, potrebno je da znamo raspored projekcije pojedinih organa i sistema na jeziku. Tako da u zadnjem središnjem delu jezika se projektuje debelo crevo, bočno, levo i desno, levi i desni bubreg. U središnjem delu jezika imamo projekciju tankog creva, dakle gornjeg digestivnog trakta, stomaka i guštereče, levo i desno pripadajuće ili delimično pripadajuće organe, slezinu i jetru. I u prednjem delu jezika središnja je pozicionirana projekcija srca, a levo i desno, levog i desnog plućnog krila. Ukoliko se primećuju promene u strukturi sluznice jezika, u vidu neravnina, granulacija, nakupljanja, veličastih naslaga, možemo, pogotovo ukoliko su u obliku potkovice, govoriti da je patološkim procesom aficiran kolon. Ukoliko se ove promjene vide bočno, levo i desno na jeziku, možemo prekontrolisati funkciju bubrega. Kao što ste videli, srce se projektuje u središnjem prednjem delu jezika i diskoloracija ili granulacija u tom području vas mogu uputiti na to da proverite kardiovaskularni sistem. Ukoliko su vrlo sitne zrnaste granulacije na prednjim bočnim delovima jezika prisutno, to će vam ukazati da je konstitucionalno pacijent sklon bolestima respiratornog sistema. Ukoliko su one nešto krupnije, žućkasto, braunkasto prebojene, tu postoji značajna sumnja da ima recidivantne bronhitise. Ako su te granulacije još gušće i još tamnije braun, da je zapravo u principu moguća pneumonija. Razmatraju se još i dva druga aspekta u analizi strukture jezika. Prvi je da li je jezik uzak ili širok, da li je zaobljen ili šiljat, debeo ili tanak. I ove podaci, što je interesantno, mogu da nam kažu nešto o bazičnoj konstituciji individue, o snazi njenog organizma ili slabim tačkama njenog organizma, ali ne samo telesne konstitucije, već i emocionalno-umne konstitucije. Dolazimo do lošeg zadaha, koji nažalost svi imamo prilike ponekad da primetimo i kod naših prijatelja, ljudi sa kojima dolazimo u kontakt, ali na osnovu lošeg zadaha mi možemo zaključiti da je osoba ima slab agni ili da ima toksičnu akumulaciju, pa je onda potrebno proveriti pojedine nivoje jezika da bi se utvrdilo koji je deo digestivnog trakta aficiran. I naslage na jeziku predstavljaju efikasan metod za praćenje bolesti. Ako naslage postaju tanje ili od žutih prelaze u bleđu boju, beličastu, to ukazuje na poboljšanje stanja, znači na pozitivne efekte lečenja i vice versa. I sad prelazimo na dijagnozu oka ili netraparikš. Recimo, individue sa malim dužicama pokazuju da imaju predispozicije za slabe zglobove, i oni koji imaju beli prsten oko dužice su ga stekli zahvaljujući prekomernom unosu soli i šećera, a u srednjim godinama može biti znak telesnog stresa. U alopatskoj medicini znate da ovaj gerontoksin u stvari ukazuje na ubrzani aterosklerotski proces i na hiperlipidemiju. Prelazimo na analizu stolice. Veoma dobro poređenje kako treba da izgleda zdrava stolica. Ona je dobro formirana, nije ni suviše čvrsta, ni suviše meka, a njena konzistencija je poput zrele banane. I ovde se radi test sa stolicom isto kao i test sa urinom i ukoliko se stolica spusti u neku posudu sa vodom, ona bi trebala pre da plovi nego da potone u vodi i da bude bez neprijatnog mirisa. I dolazimo do pulsne dijagnoze koja predstavlja najveću kliničku umetnost u ajurvedskoj dijagnostici i koje može da obezbedi duboki uvid u istoriju bolesnika. Idealno vreme za ispitivanje pulsa je rano ujutru i na prazan stomak, ali u slučaju hitnosti može biti analiziran u bilo koje doba dana i noći. Iskusni ajurvedski lekar može proceniti pravu prirodu organizma, dakle onako kako smo mi rođeni, to je prakriti, ili patološka stanja ili dnevna stanja vikriti, mogući imbalans u došama, sa suptilnom analizom, čak i prognozom ishoda bolesti. Dakle, spektar i dijapazon dijagnostičkih metoda koje primenjuje Ajurveda je ogroman i ako je volite, ako verujete u nju i ako je primenjujete, možete veoma uspešno sagledati vašeg bolesnika.
Doktorka Stošić govorila je o dijagnostičkim metodama u Ajurvedi, a ovu priču nastavit ćemo i za nekoliko minuta.
Tu as grandi dans ses bras, nourri d'elle comme une tique jusqu'à paralyser sa voix. Tu as pris tes mots dans sa bouche et ton souffle dans ses peines. Oui, tes mots les plus farouches dans le flux brûlant de ses veines. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con. Avec elle, tu n'auras jamais de mots. Trempé ta plume dans ses larmes et mis son vin dans ton eau. T'as fait de sa beauté ton charme. Aujourd'hui, tu n'es même plus beau. Tu as vu midi à sa porte, pris ta force au creux de ses reins. Asphyxiée et laissée pour morte, mais elle respire ce matin. À ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con. Avec elle, tu n'auras jamais de mots. Empiffré de ses jalousies, tu t'es saoulé de ses méandres, mais tu t'en vas aujourd'hui. Tu as saisi toutes ses chances et volé de ses propres ailes. Tu as su renaître de ses cendres, maintenant tu n'as plus besoin d'elle. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con, avec elle, tu n'auras jamais de mots. 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 Tu n'auras jamais de mots.
Čuli ste kako za ajurvedske lekare ima mnogo značaja i koliko može da se pročita iz toga kako nam izgledaju oči, nokti, izlučevine, jezik, čak mogu mnoge informacije da se dobiju i na osnovu našeg glasa. U Indiji Ajurveda i dalje ima prednost nad alopatskom medicinom i izučava se na državnim školama i univerzitetima. Vlada Indije je radi usmeravanja međunarodne prakse Ajurvede formirala i posebno ministarstvo Ajuš. Svetska zdravstvena organizacija je na kongresu u Almati 1977. godine zvanično priznala Ajurvedu i preporučila je njenu primjenu i popularizaciju. Ajurveda centri mogu da se nađu u različitim delovima Evrope, uključujući Švajcarsku, Austriju, Holandiju, a ozakonjena je i u Srbiji. I još nešto o Ajurvedi, neke osnovne onako akcente da čujete od doktorke Gordane Marković.
Ajurvedska izreka kaže bez pravilne ishrane lek je beskoristan, sa pravilnom ishranom lek je nepotreban i iz te izreke prosto možemo da shvatimo koliko je ishrana značajna i važna. Ja sam se veoma često u svom radu susretala sa tim da me ljudi pitaju da li je dobro ovo ili je dobro ono, da li je na primjer dobro da jedemo sirovu hranu. Pa za nekog to je fantastično, ali za nekog to nije dobro. To zavisi od toga u kakvom je on trenutno stanju i zavisi od toga kakva je njegova konstitucija. Ako je neko vata konstitucije, ako je u vata disbalansu, pa naravno da njemu neće prijati da mu dajemo da jede samo sirovu hranu. Njemu će prijati nešto drugo u tom trenutku, možda i kasnije. Nekom drugom pacijentu će prijati možda da uzima veće količine sirove hrane. Hoću da kažem da je to individualno, da ne postoji jedna univerzalna dijeta koja može da bude dobra za svakog. Jer kao što znamo, ono što je univerzalno nije dobro ni za koga. Ali postoje neki principi ishrane, kakvi su obroci, kada treba da jedemo, kako treba da jedemo, koliko treba da budemo konektivani sa sobom. Ali sam izbor terapije je uvek individualan i zavisi od toga u kakvom je stanju naš pacijent. Ove metode detoksikacije se takođe individualno kreiraju u skladu sa potrebama pacijenta. Nekada je neophodno da detoksikaciju uradimo u samom startu, nekada kad je naš pacijent isuviše slab, nemamo tu mogućnost, nego ga prvo osnažimo, pa mu tek onda preporučimo određene metode detoksikacije, ali su to, da kažem, sva neka znanja koje dobijamo u okviru edukacije. I ono što je zaista jako važno, to je da kada preporučujemo pacijentima šta bi trebalo da rade, ideja nije da naše preporuke budu dodatni izvor stresa. Jer mi uglavnom i jesmo u problemu zbog previše stresa koji se nalazi oko nas. Čak se smatra da je oko 80% disbalansa koji pokreću nastajanje problema u našem organizmu, to su disbalansi koji imaju veze sa, pre svega sa poremećajem vata doše. A jedan od glavnih okidača za poremećaj vata doše je zapravo stres. Prema tome, mislim da na svaki način trudimo da našeg pacijenta osnažimo i da mu pružimo podršku, a ne da ga prisilno teramo da se sad odjednom odrekne svega što je do sada radio i da se striktno pridržava nekih naših saveta. Znači, korak po korak, jednu po jednu promjenu kako obavlja, tako će i sam prepoznati benefite koje dobije od toga i onda će i biti spreman za sledeći korak. Naravno, taj režim ponašanja, kao što sam rekla, uvek je individualan. Također u okviru edukacije učimo primjenu ajurvedskih herbalnih suplemenata, dijetetskih dodataka, upotrebu začina, pripremanje nekih kućnih pomoćnih lekova i to je veoma interesantno. Također učimo transcendentalnu meditaciju i specijalne yoga asane koje su jako korisne, koje možemo svi da odradimo kod kuće 15 minuta kad ustanemo ako nemamo vremena za neku veću fizičku aktivnost. Naravno da je ono što je jako značajno, pre svega što program edukacije Ajurveda se pre svega bave prevencijom. Znači, Ajurveda nije borba protiv bolesti, Ajurveda je put do savršenog zdravlja i to je zapravo ideja čitavog ovog koncepta. I zato se mi i trudimo i najviše volimo kada imamo kontakt sa zdravim ljudima koji nemaju nikakav disbalans i koji zapravo dođu kod nas, da mi vidimo šta to još oni mogu da urade kako bi unaprijedili naše zdravlje. A naravno da se kada postoje problemi bavimo i dijagnostikom i preporučivanjem adekvatne terapije. Ja mogu u svoje lično ime da kažem, verujem i u ime svih svojih kolega koji su prošli ovu edukaciju, da ne samo što smo naučili Ajurvedu, nego smo postali bolji lekari zapadne medicine i svakako smo postali bolji ljudi i unapredili svoje zdravlje i zdravlje svojih porodica. Ranije sam mislila da kad je čovjek pohlepan, da je on prosto takav. A iz Ajurvede sam naučila da to znači da mu je pita ušla u kafu. I da on uopšte nije kriv zato što je pohlepan. On je trenutno u disbalansu i ako možemo da mu pomognemo da se oporavi od toga i da se vrati u balans, on onda neće više biti pohlepan. A kada sam na taj način počela da posmatram stvari, onda sam shvatila pa kako mogu da se ljutim na čoveka koji je u disbalansu. Znači, ako mogu da mu pomognem, to je super, ako ne mogu, ako on to ne želi da prihvati, pa to je to. Zaista naučite da na jedan drugačiji način posmatrate ne samo sebe, već ljude oko sebe i da uživate u životu na jedan drugi način. I ja sam eto veoma zahvalna zbog toga, na znanju koje sam dobila.
Stamos escuro que o escuro se chilha. Tutto l'oro all'arance, liberati a rubar le campagne spugliati, con la nebbia lassaro.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Koga Stanić.
novija.
Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Judging the jury, the same thing that I said to the cops on the day that I got arrested. I'm innocent, I protested. She just feels rejected. Had a heart broken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. That's why love goes down, makes her lose it. Cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cries tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned. Like that song by the Zootons, Valerie. Said the jury don't look like the Brian. Making me nervous, arms crossed, green face like I'm trying it. The eyes fixed on me like a murderer's. Don't wanna lock me up or throw away the key. Don't wanna send me down, even though I told them she.
You wouldn't do this.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Širom sveta, u evropskim zemljama, u Sjedinjenim američkim državama i u Kanadi održani su marševi protiv Monsanta. Monsanta kompanije kao simbola za genetički modifikovane organizme i za sve ono što građani u principu ne žele. Oni koji to žele, to su uglavnom neke političke strukture koje u tome vide profit. U Srbiji je marš protiv Monsanta i za Srbiju bez GMO održan samo u Kragujevcu. Ovoga jutra sa nama je Milutin Bata Petrović, predsednik Društva pčelara Kragujevca i potpredsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Bato, kako vi komentarišete i objašnjavate to što je ovaj protest održan samo u Kragujevcu, a GMO je nešto što se tiče svih nas? I da pitate bilo koga od ljudi koji nisu mikrobiolozi, koji nemaju nikakve veze u svojoj profesiji sa ovom vrstom tehnologije, svi bi vam, mada možda i ne znaju mnogo o tome, rekli da to nikako ne žele. Dakle, otkud samo u Kragujevcu?
Pa ja ću malo u šali da kažem, Kragujevac je slobodarski grad, tako da je već imao i crveni barjak i sve ostalo, tako da nije ništa čudno. To je šala, međutim, pčelari su kao savez već pre 3 godine među prvima potpisali deklaraciju protiv GMO-a, koji je svojevremeno sastavio profesor Ševarlić. I mi smo kao organizacija ušli u SPAS organizaciju koju je predvodio profesor Ševarlić. Jednog godina dana smo bili, mi kao savez pčelara, bili smo po mitinzima, odnosno po tribinama po cijeloj Srbiji, da bi smo deklaraciju promovisali, da bi kasnije 127 opština u čitavom periodu potpisali tu deklaraciju protiv GMO-a i protiv upotrebe, odnosno prometa u tim opštinama i tako dalje. Ako to pogledamo, da je to otprilike 3/4 opština u Kragujevcu, znači 3/4 Srbije smo animirali da na svojim skupštinama opština donesu odluke protiv GMO-a. Ne treba kvariti ovo što imamo. Iz tog razloga želimo da ostanemo netaknuti. To što neka Amerika i neko drugi želi, to je sasvim razumljivo sa njihove pozicije, jer američka firma, porez ide Americi, samo se gledaju pare, profit, to nas ne interesuje. Znači, pčelari su rešili, e sad zašto samo u Kragujevcu? Pa zato što je u Kragujevcu smo rešili, donijeli odluku na društvu da mi to uradimo među prvima, pošto nikada sada nije to bilo. I tribinu smo imali pre 3 godine protiv GMO-a, pre potpisivanja. Sada ćemo 3. juna imati ponovo tribinu protiv GMO-a. Znači, radimo na tome trajno, jer to je pčelarima praktično jedna sekira za vratom, jer 2011. godine Evropa je donela odluku da ne dozvoli uvoz meda u kome se nalazi polen genetski modifikovanog bilja. Prema tome, ako dozvolimo, sada zakon je jasan, ali mi želimo da upozorimo i vladu i naše političare da shvate da njihov narod, čiji su oni predvodnici, ne žele da se promeni ovaj zakon i želimo da na taj način podržimo našu vladu da shvati da narod ne želi to i ako bude pritisak od Amerike ili bilo koga, da to nas ne interesuje, da mi želimo da se zadrži taj zakon koji je već na snazi, koji zabranjuje promet i krajnje genetske modifikovane bilja, a usput da malo pojačaju te, jer mi privatno imamo informacije, u okolini Šapca kažu postoji genetska modifikovana soja, da malo izvrše kontrolu, da radi instituti svoj posao i tako dalje.
Pa eto, ili vi razmišljate o tome da postoje usevi u Srbiji za koje ne znate, postoji ilegalno, pretpostavka,
sigurno,
ilegalno se
pretpostavka,
gaji,
pretpostavka postoji,
a vi ne možete pčelama da odredite gde će one da idu?
Ne. Na sreću, do sada nismo imali povrat meda iz inostranstva, jer veliki izvoz, recimo, rekordni je bio 3.311.000 kilograma u 2013. Prošle godine 2.045.000 kilograma. Znači, lepe su količine u izvozu. Nismo još imali prilike da nam pronađu u nemačkoj laboratoriji koja vrši analize. Analiza košta 170 evra na genetski modifikovan polen. Mi nismo imali da su nam vratili količine, ali to ne znači da nije u nekim neznatim količinama koje se praktično za sada još ne mogu naći. Znači, nije soja biljka koja nam je interesantna za pčele i to je možda jedan od razloga što ga još nisu našli. Da li je on 1%, 0,5%, ali to je sve suprotno sa zakonom i to je ilegalan način gajanja.
Evropa malo koketuje sa GMO-om. S jedne strane, u posljednje vreme se govori o potpunim zabranama u pojedinim zemljama. Evo, od 2011. važi to u vezi sa medom, a opet se pred potpisivanjem su možda neki sporazumi koji bi dozvolili GMO i nemačka kompanija Bayer želi da preuzme Monsanto. Kako vam sve to zvuči? Pratite ta dešavanja i
kako da ne.
Kako će se odraziti na nas?
Ja mislim da je to igra, kao što da to kao navodno kupit će Bayer, da bi taj Monsanto bio evropska firma, da bi mogli lakše da kažemo to je naše seme i tako dalje. I to je veoma vešta politika firme i to je sasvim normalno, neka radi svako svoj posao. Pretpostavljam da na kraju neće da se nađu kao navodno zbog novca i tako dalje, ali je lepo pričati o tome da eto evropska firma hoće da kupi američku i tako dalje i to je onda naša firma koja to proizvodi. Znači sve je to taktika i to treba razumeti. Ja samo jedno hoću da kažem, kad ste mi rekli već o Evropi, jedan profesor sa fakulteta u Beogradu, neću da kažem ime, mi je u Kamenovu velikom skupu pčelarskom za ručkom me pitao šta ćete vi bato da radite kad sad Evropa će da donese odluku da će da dozvoli genetski modifikovanu hranu da bude na trpezama i da se gaji i tako dalje. Pekarem ništa isto što i do sada, borit ćemo se mi i dalje protiv. Znači mi kao pčelari ćemo da se borimo protiv ne samo što Evropa želi taj polen da nema u medu, nego što jednostavno smatramo na bazi saznanja da to nije dobro za ovaj narod.
Kako je bilo juče u Kragujevcu?
Ja sam prezadovoljan. Bilo je predstavnika većine nevladinog sektora, tako da to mi je važno da se okupimo oko jednog cilja. Sa mnom su kontaktirali i oni koje nisam poznavao, građanske inicijative i ostali, koji žele da zajedno sarađujemo u narednom periodu u vezi svega toga i to mi je drago. Pokrenuli smo nešto, bilo je na plato relativno dosta ljudi, imali smo radionicu gde su deca crtala kako oni shvataju, jer što kaže, deca su nekad pametniji od odraslih, kako oni doživljavaju to sve i tako dalje. Tako da je bila jedna povorka kojom smo išli do ovog spomen parka, muzeja u spomen parku. Tako da je sve to bilo apsolutno kako smo i planirali i mi smo stvarno prezadovoljni i ono što ja hoću da kažem, zadovoljni smo time što je praktično jedan skup prošao u miru, bez ikakvih provokacija, bez stranačkih obeležja, iako smo imali neke ponude i tako dalje što smo odbili. Znači, mi ne želimo da budemo opozicioni prema vladi, nego želimo da budemo opozicioni prema GMO.
Ili ima neke saradnje sa institucijama države? Pretpostavljam da su ovakvi razgovori u vezi sa GMO-om i pčelama i medom vođeni ili bi bar trebalo da budu vođeni sa onima koji donose odluke o tome. Prosto da vam neko kaže šta je u perspektivi, o čemu se priča, da neko iskreno sa vama porazgovara pa da iskreno kaže, ne znam, iz Evrope hoće ovo, a mi hoćemo ono. Ima tu mnogo stvari koje su za pčelare veoma bitne, jer ako je med naš strateški izvozni proizvod, onda ima logike da prema vama postoji neki odnos koji, ajde, ne moraju da vas favorizuju, ali odnos neki koji je na obostranu korist.
Pa mi smo deo Ministarstva poljoprivrede, znači pčela je u okviru stočarstva, znači tretira se kao stoka iako je insekt, to pčela nikako neće da shvate i prihvate, što kaže, ali dobro, neka će da se napravi taj zakon o pčelarstvu, nije ni važno. I mi smo u razgovoru s njima, međutim moramo da shvatimo i te ljude na tim pozicijama. Sve to što se radi, ako se radi, radi se u zatvorenom krugu, malobrojnih ljudi. Znači mi zvanično nemamo uopšte najave od tih ljudi da će uopšte doći do promjene. Ali mi osjećamo da je pritisak Amerike, prvenstveno Amerike reći ću, ambasador ili koga već ne ulazim, veliki na našu vladu i mi želimo praktično ovakvim stvarima da pokažemo vladi da treba da ima snage da se odupre tome i da ne dozvoli pritisak. šta fali da mi budemo zemlja koja će da ima organsku praktičnu hranu, standardnih naših sorata koje su bile godinama, vekovima, i što bismo kvarili to što imamo. To što Amerika ima recimo 70 ili koliko posto genetske modifikovane hrane, to je problem njihov, nećemo mi da rešavamo njihove probleme. Neka oni rade šta god hoće, nek nas puste na miru. To je u stvari poruka skupa bila.
A hoćete li pokušati da razgovarate sa predstavnicima institucija? Jer bit će kasno ako vam samo plasiraju nešto što je već gotova stvar.
Sigurno. Znači, ovo je prvi u nizu što ćemo da radimo. Znači, sad će biti tribina i tako dalje. A mi kao savez ćemo da uputimo zvaničan dopis Ministarstvu poljoprivrede da mi kao pčelari, organizacija koji broji 9400 članova u 223 društava u opštinama, sve su u agenciji registrovane i tako dalje. Mislim da smo najorganizovaniji i da kažem jedini tako organizovani u poljoprivredi, možda smo čak jači i od mnogih partija. Znači, želimo da kažemo da mi kao organizacija ne želimo genetski modifikovano i to ćemo da uputimo dopis ministarstvu u kome ćemo to jasno da kažemo. Jer mi smo sve za to opredelili, bile već i, kako se zove, javna skupština, dve su bile u vezi GMO, da je naš predsjednik dr. Oliv Živadinović o tome pričao i tako dalje. Znači, mi smo protiv GMO-a, nezavisno od toga, čak i ako promene uredbu Evropa o polenu, mi jednostavno ne želimo da budemo zemlja koja ima GMO.
Ali vi imate osjećaj da vas ozbiljno shvataju, da vas shvataju kao ozbiljnu snagu? Kažete, ima preko 9000 članova, političari to uglavnom gledaju kao izborno telo. Dakle,
država zna, mi smo u kontaktu, pošto sam ja zamenik predsjednika saveza, pa sam u kontaktu sa ministarstvom, mi imamo lepu saradnju sa ministarstvom, ne mogu da progovorim ništa po tom pitanju da je loše bilo i u prethodnom periodu i kod svih ostalih ministara. I oni su pre 3 godine, država je po prvi put uvela subvencije po košnici, u startu 500 dinara, a ove godine je popela na 600 dinara u godini štednje kad je skinula drugim poljoprivrednim proizvođačima. Znači, dovoljno govori da država je shvatila značaj pčelarstva i mi imamo sa njima razgovore, dogovore, apsolutno smo u kontaktu i imamo lepu saradnju sa ministarstvom, tako poljoprivrede govorim prvenstveno, tako da mislim da je nešto krenulo na bolje za razliku od pre 10 godina kad verovatno ministarstvo poljoprivrede nije ni znalo da postoji savez.
3. juna još jedna tribina protiv GMO-a u Kragujevcu. Govorit će Miladin Ševarlić i Tatjana Brankov.
Tako je. Pa mi želimo da, s obzirom smo pre 3 godine imali jednu tribinu, želimo da osvežimo pamćenje i da malo podsjetimo i naše sugrađane na sve to. I ovom prilikom pozivam sve koji slušaju Radio Beograd, koji mogu iz Kragujevca i okoline da dođu, to je dečje pozorište u Domu sindikata. Nekad se zvao Dom samoupravljača u vremenu komunizma, sada je to Dom sindikata. To je u centru grada, u 17 časova 3. juna bit će tribina na kome će moći da čuju zašto smo protiv i da postave pitanja, pa čak i oni koji su za da postave pitanje da dobiju pravi odgovor, jer verovatno ne znaju dovoljno informacije. Posebno što je ova gospođa napisala i knjigu, prvu o GMO i tako dalje, tako da će sa izvora moći da čuju sve informacije o tome.
Pretpostavljam da su mnogi čuli profesora doktora Miladina Ševarlića na medijima i znaju kako on govori, a ako se plaše da će doktor Tatjana Brankov govoriti rečnikom koji oni ne razumiju, ne treba da se plaše. Treba da dođu na tribinu, jako zanimljivo i profesor Ševarlić i Tatjana Brankov govore, vrlo razumljivo, vrlo jasno, vrlo interesantno sa odličnim primjerima, a GMO tema je tema koja se tiče svih nas.
Pazite, ta GMO, pored toga što je štetna, ima jednu drugu opasnost koju ljudi uopšte ne osjećaju. Profesor Ševarlić na početku tribine u Kragujevcu je pitao okupljene, da li znate ko je najgora kletva u srpskom narodu? Svi su rekli da Bog nima, pa nema i tako dalje. Ne, nego da Bog da ti se seme zatrlo. Znači, naše seme, naših biljaka i banke semena po institutima će biti otkup od velikih firmi, taj možda radi šta god hoće sa tim, a onda ćemo biti stegnuti rukom za vrat i moći ćemo da budemo žrtve i robovi sistema globalizacije koja želi da kontroliše i hranu. Tako da je to jedna opasnost još veća od ovoga koju mi sad predstavljamo.
I ta opasnost nije više daleko, nažalost vrlo je blizu, posebno za članice Evropske unije. Već je zabranjeno da gajite sopstvena autohtona semena čak i u svojim baštama, a eto u svetu postoji u Norveškoj u snegu i ledu jedna betonska zgrada u kojoj se čuva seme 840.000 biljnih vrsta ako se desi neka kataklizma na zemlji, da sve može da krene iz početka. Ali eto, semena su samo tamo, a ova koja još postoje i koja su autohtona i domaća, izgleda da nećemo moći da ih sačuvamo ako ne preduzmemo ozbiljnije akcije.
Pa to je razlog što želimo praktično da narod upoznamo sa tim, jer pazite, mi u Srbiji nemamo izgrađeno javno mnjenje u toj meri ukoliko je to izgrađeno u drugim zemljama. I mi želimo da pomognemo sa kvalitetnim ljudima, da im kvalitetni ljudi objasne stvari, ljudi od nauke i struke, da im objasne stvari da oni mogu da znaju zašto bi bili protiv ili za. Znači, mi želimo argumentovno da uđemo u sukob sa svakima i da na taj način postignemo rezultat da građanstvo shvati opasnost svega toga i da se zajedno udružimo, ako treba, neka to bude referendum, da li smo sutra za, ako je već 3/4 opština protiv i donela odluka na svojim organima, gde su te partije na vlasti koje su u državi bile na vlasti, obično, znači da vidimo, ako već 3/4 Srbije nije za GMO, zašto bi sad neka vlada donosila odluku mi jesmo, ili zašto bi dozvolili da ih neko ucenjuje? Nećemo u Evropsku uniju, pa mi hoćemo Evropsku uniju, pa to je evropski da ne budemo sa GMO. Prema tome, ja mislim da bi Evropa morala da se otrese te Amerike i da ne dozvoli da je Amerika ucenjuje i da donese, da li će to biti samo Evropski parlament ili svaka vlada, nebitno, ili Evropska unija kompletno, znači da donese odluku o tome da ne dozvoljava na teritoriji Evropske unije jednostavno GMO, niti promet, niti bilo šta.
Gospodine Petroviću, mnogo vam hvala. Nastavit ćemo, naravno, ovu priču. Vi se vratite svojim pčelama. Jeste li na pčelarniku?
Pošao sam, u kolima sam.
Hvala vam mnogo još jednom.
Hvala i vama što ste dali priliku da se čuje. Vi ste jedna od retkih medija koji dozvoljavaju da se čuje i ona druga strana. Malo je to GMO malo i zatvoreno, ali se nadam da će polako da se to otvara i da ćemo da... Jer, pazite, autocenzura je jako opasna. Ona praktično preti da čovjek jednostavno ne pusti neku vest ili ne priča o nečemu, a ne zna ni zbog čega.
Zato što ima osjećaj da ne bi baš trebalo.
Sve znam. Pazite, mene pitaju, kaže se, plašiš ti ba? Pa ja sam već preplašen, 66. mi je godina, 25 godina sam aktivista, 40 godina pčelar. Nekad sam bio i sindikalac dok sam u Zastavu oružja, dok sam bio u službi. I mi kao Zastava oružja i sindikalci smo bili predvodnici sindikalnog pokreta u Srbiji, da smo se i mi plašili pitnje da bi ova naša fabrika opstala i ostala onim previranjem i tako dalje. Prema tome, i ovde je borba za narod, borba za život, to tako treba shvatiti.
Hvala vam još jednom mnogo.
Hvala i vama, sve najbolje.
Bio je ovo Milutin Bata Petrović, predsjednik Društva pčelara Kragujevca i potpredsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije.
Sotto chiave, così.
Oni koji najviše hrane i pomažu napuštenim psima i mačkama uglavnom su nezaposleni mladi ili penzioneri. I jedni i drugi imaju više volje i želje nego novca, pa se iz muke rodila ideja o banci hrane za životinje koju je smislila Beograđanka Ana Kojić.
Zbog velikog broja napuštenih životinja došli smo na ideju da pokušamo da im pomognemo što više u smislu da svaka životinja ima bar jedan obrok dnevno obezbeđen. Koliko god se trudimo mi volonteri, ipak ne možemo sve to da pokrijemo, pa smo odlučili da pozovemo širu javnost da nam pomogne u tome. Najviše se obraćamo onim zaposlenima i koji su u boljoj finansijskoj mogućnosti, jer su naši volonteri uglavnom mladi i nezaposleni. Znači, pozivamo njih koji su ipak ljubitelji životinja i prirode, a zbog poslovnih ili privatnih obaveza nemaju vremena da oni sami idu po terenu i traže životinje i hrane. Dakle, omogućili smo im da deponuju svoj prilog, donaciju u vidu hrane za pse ili mačke, deponuju u banku hrane. Mi zatim uputimo najbližeg volontera da preuzme donaciju i odmah raspodeli najugroženijim životinjima.
A gde su banke hrane? Odnosno, postoji li neka centrala ili je banka hrane svako mesto gde možete da se dogovorite da bude hrana ostavljena?
Nažalost, ne postoji za sada još uvek konkretno neki magacin, tako da za sada radimo u dogovoru sa građanima. Znači, jave se oni, kažu nam u kom su kraju, mi uputimo najbližeg volontera tako po teritoriji i tako da prosto nekako napravimo dogovor kako svima odgovara.
A ima i neke saradnje sa pet shopovima?
Tako je, druga mogućnost je da kupite u najbližem pet shopu, ostavite donaciju u skladu sa svojim mogućnostima i pozovete nas da nam kažete da nas taj paket čeka u tom i tom pet shopu. Oni su oduševljeni idejom i izlaze nam u susret.
Veliko je bilo interesovanje kada se pojavila ova informacija na društvenim mrežama i veliko je interesovanje i medija, ali da li je bilo nekih negativnih komentara?
Uvek ima, da. Često se javljaju oni sa primedbom zašto ne pomažemo deci ili ljudima. Ja se potpuno slažem da i njima treba pomoći, saosećam sa svima kojima su u takvim situacijama i koji imaju takve potrebe. Međutim, nadam se da ima dovoljno udruženja i pojedinaca koji njima pomažu, koji su se opredelili i imaju takve mogućnosti. Mi imamo mogućnosti da nabavljamo hranu za životinje po nekim povoljnim cenama, tako da prosto to ne ugrožava one ljude, prosto nije isto. Mi smo evo tu da probamo da pomognemo i životinjama i one su jednako važne, to su živa bića i zavise od naše pomoći.
Ima i onih građana koji smatraju da je problem u tome što se hrane napuštene životinje, jer ako se ne bi hranile, ne bi ih ni bilo. Oni se plaše, misle da su ugroženi, da su oni i njihova deca ugroženi time što psi i mačke bez vlasnika hodaju po nekim krajevima. Da li je bilo i te vrste problema i šta njima može da se poruči?
Možemo da poručimo da problem nije u tome, upravo je problem potpuno drugačije prirode, a to je, on potiče od neodgovornih vlasništva. Znači, napuštene životinje se nisu stvorile same na ulici, nisu one izabrale da budu napuštene i one u principu ne prave nikakav problem dok ih čovjek ne izazove. Znači, životinje su po prirodi socijalizovane i privržene čoveku. Svaki pas ili mačka na ulici bi isto tako volila da ima dom, ali sad u ovoj prilici dok nema, mi pokušamo da im pomognemo na ovaj način. Pored hranjenja, mi se ozbiljno bavimo sterilizacijom napuštenih životinja kao najbitnijom karikom u rešavanju opšteg problema napuštenih životinja. Dakle, radimo na humanom smanjivanju broja napuštenih životinja. Tim povodom apelujemo i na naše sugrađane da nikako ne napuštaju ljubimce. Koji god problem da imaju, sigurna sam da postoji drugo rešenje, a takođe da ne napuštaju njihova legla. Masovna je pojava da vlasnici izbacuju legla mačića ili štenaca po kontejnerima, parkovima i slično. Sterilizacije su sada dobili prilagođene cene, uglavnom za mešance, mada i za vlasničke pse mogu da se nađu po ceni od 2 do 3.000 dinara, mislim da je to prihvatljivo. Ukoliko nemate mogućnosti toliko da izdvojite, javite se nekom od udruženja zaštitu životinja, sigurna sam da ćemo uspjeti da nađemo i besplatnu sterilizaciju. To je mnogo humanije i rešili ste problem jednom za uvek kada sterilišete ženku, a ne svake godine po nekoliko puta da izbacujete čitava legla.
Jedno vreme se govorilo da je zabranjeno hraniti napuštene životinje. Mnogi su u to verovali, pa je bilo i nekih reakcija od strane komunalne policije i
Na snazi je važeći zakon o dobrobiti životinja koji nalaže upravo suprotno, to jest da smo svi u obavezi da pomažemo životinjama, kao i da prijavimo svako zlostavljanje životinja. Nehranjenje životinja je takođe jedan vid zanemarivanja ili zlostavljanja, tako da sigurno ne može biti zabranjeno hraniti životinju. Savjetujemo sugrađanima koji to rade da se trude da to rade u nekom maniru da to ne smeta nikome. Dakle, da ne ostavljaju ni đubra, da sačekaju da životinje pojede obrok, da sve eventualno ambalaže i ostatke uklone sa javnih površina, da se ne bi stvarao komunalni nered. Mi to obično radimo ili u ranim jutarnjim časovima ili večernjim, kada nema mnogo naroda, prosto da nikome ne upademo u oči i da nikome ne smetamo. Sita životinja je apsolutno pitoma, ona će većinu dana prespavati, oni mirno ležu u svojim parkovima, kada prođe neko od komšija, oni se pozdrave, pomaze, tako da građani apsolutno nemaju šta da brinu zbog toga što neko hrani životinje.
Vi ste imali akciju pravljenja kućica?
Tako je, čitave zime bila aktuelna akcija pravljenja kućica za napuštene životinje. Mogu da kažem da je bila izuzetno uspešna, uopšte nismo očekivali takav ovaj odziv, ali od prvog dana su počeli ljudi da doniraju pločasti materijal, stari nameštaj i slično, od kojih smo mi kasnije restaurirali i pravili kućice za pse i mačke. Preko 70 kućice postavljeno širom teritorije Beograda i malo šire. Neki su došli do Obrenovca i prezadovoljni smo i verujem da ćemo i sledeće zime nastaviti isto, a evo sada u ovim proličnim danima aktivna akcija i aktuelna banka hrane.
A imate li neke kontakte sa institucijama? Je li vam treba njihova pomoć? Da li su vam potrebni kontakti? Da li pokušavate da ih ostvarite? Na koji način bi vam bilo potrebno sa njima da sarađujete?
U principu sarađujemo kada oni preuzmu neku od uličnih životinja na sterilizaciju, onda smo u kontaktu da se dogovorimo kada se ta životinja oporavi, da se vrati na istu teritoriju gde već ima staratelje, da se ne zagubi prosto negde u gradu i da ne bude puštena negde gde ne može da se snađe. Oni rade svoj posao kao vladin sektor, mi kao nevladin radimo nešto drugačije, kao što su ove akcije periodične. Mi takođe se bavimo i tom, kažem, sterilizacijom koju radi grad, jer nažalost opet je previše napuštenih životinja, čak i oni ne mogu da postignu taj obim. Da ponovimo, na nekoliko mesta u gradu povoljne cene sterilizacije za napuštene životinje, takođe i za vlasničke. Ako ste usvojili nekog sa ulice, javite se bilo kom udruženju za zaštitu životinja, uputit će vas gde možete obaviti povoljnu ili besplatnu sterilizaciju.
Ti si u udruženju nekom?
Ne, ja sam samostalni volonter i uglavnom funkcionišem tako što sam se povezala sa drugim isto takvim aktivistima putem društvenih mreža i svoje grupe koje se bave udomljavanjem i pomaganjem napuštenim životinjama, tako da eto i ta čitava akcija Banka hrane funkcioniše najviše tako kada se javi donator, objavimo gde je, znači, čeka donacija, koje vrste hrane, da li za pse ili za mačke, potraži se najbliži volonter, on se isto tim putem javi i zatim se spaja sa donatorom, on odlazi da preuzme donaciju i odmah rasporedi ravnomerno najugroženijima.
Banka hrane za napuštene kućne ljubimce je nova ideja, krenula je u Beogradu, a da li očekuješ da će se raširiti po Srbiji, po drugim gradovima? Da li vas je već neko kontaktirao?
Čim je objavljeno na Facebooku, odmah se zajavljaju ljudi iz Kruševca, iz Smedereva, iz Niša, oduševljeni su idejom, pitaju da li nešto može tako i kod njih. Ja sam im objasnila da slobodno mogu da preuzmu ideju i da slobodno mogu sami da se aktiviraju na tome, prosto mora tako, ne možemo mi odavde pomoći njima, jer i ovde nama prosto treba pomoć. Ja verujem da u svakom gradu ima zainteresovanih donatora koji će se rado priključiti akciji.
Je li ovo neka ideja u odnosu na nešto što postoji već u svetu? Pričalo se o banci hrane koju ljudi jedu, međutim nešto to nije zaživelo, a žali Bože koliko se hrane baca. A ovo što se tiče napuštenih kućnih ljubimaca, jesi li čulo da to negde postoji, pa si došla na tu ideju ili te muka naterala kad si videla da su životinje gladne, a da ti baš i nemaš novca da stalno kupuješ i da hraniš životinje po kraju.
Praktično je ovo što ste rekli, muka me naterala i prosto u toku sam i čujem koliko se ti volonteri trude. Da ponovim, naši volonteri su uglavnom mlađi ljudi koji su nezaposleni, dakle imaju slobodnog vremena i dobru volju i želju da šetaju po gradu i da svima raznose hranu. Međutim, nisu u mogućnosti. Imamo takođe i starije volontere, uglavnom neke penzionere koji opet od svoje penzije ne mogu da odvoje, a opet prosto vole da izađu, da prošetuju i da nahrane životinje u svom okruženju. Tada sam se setila banki hrane za ljude. Nisam sigurna da li ovaj postoji negde za životinje, ali eto, prosto mi je nekako u jednom momentu sinula ideja. Odmah sam zamolila prijatelji preko Facebooka da mi naprave nekakvu animaciju koja bi nam bila kao naslovna fotografija koja može da se deli po tim društvenim mrežama i da probamo da izreklamiramo banku. Počeli smo da šerujemo, neka 2-3 dana je to bilo onako stidljivo, međutim evo već protekle nedelje već beležimo veliki broj šerova i tako je krenulo interesovanje i medija i jako nam je drago zbog toga.
Čuli ste Anu Kojić, ako ste zainteresovani da pomognete napuštenim kućnim ljubimcima time što ćete kupiti hranu za njih, možete da pronađete ovu informaciju na Fejsu ili da se javite na broj telefona 063 244 479. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, saying no more counting dollars, we'll be counting stars.
Eko. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grig, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Yeah.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ako ste domaćinski tip osobe, znate da sve može da se reciklira, ali ne znam da li ste razmišljali o tome da i u pozorištu može da se reciklira, ali ne scenografija i kostimi, već mogu da se recikliraju i pozorišni tekstovi. Održan je drugi festival, Štrih festival, jedinstven u svetu, jedinstven naravno i ovde kod nas, a večeras je jedna zanimljiva tribina, reciklaža u kulturi, kultura reciklaže. Ovoga jutra sa nama je Petar Stanojlović, reditelj. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Štrih festival, otkud ta ideja i šta se tu radi? Šta može da nastane od štrihovanih tekstova?
Dakle, ideja je potekla od kulturnog, odnosno zaposlenih iz kulturnog centra Čukarica. Ja sam kao lokal patriota, pošto sam se van Ogbreda, što kažu, rođenjem, vrlo brzo se uključio u tu ideju da se takav jedan festival održi prošle godine. Zapravo, počelo je od naivnog pitanja internog, šta se dešava sa onim odbačenim delovima tekstova, onim skraćenim delovima, svim onim što zapravo ne ođe u oficijalni deo same predstave kao umetničkog dela. A znamo se proširila ta ideja u mnogo širi kontekst, da li je zapravo to štrihovanje, takozvano skraćivanje i taj ostanak nekakvog sadržaja zapravo neka vrsta kulturne, odnosno umetničke reciklaže. Po tim nekim skrivenim sloganom je održan prvi Štrih festival i evo sad smo imali zapravo do i još uvek na neki način traje i ovaj drugi Štrih festival u kojem su uzeli učešća značajni ljudi iz oblasti pozorišta. Interesovanje je zapravo bilo veliko već posle prvog festivala, već zapravo na prvom festivalu, zato što su mnoge pozorišne trupe, entiteti, pojedinci, profesionalna pozorišta, zapravo želeli da produže život svojim umetničkim pozorišnim delima time što su iz onih elemenata koji su nekako nestali u njihovim sada repertoarskim predstavama zapravo postale nova dela. Naravno, ne radi se samo o skraćivanju i o ekonomizaciji teksta, radi se i o kombinatorici, fragmentizaciji, tim raznoraznim tekstualnim slojevima koje prave zapravo nekakvu novu celinu. Širi kontekst priče o Štrih festu i generalno reciklaži u kulturi upravo jeste to da mi delujemo ograničenim resursima i da je sve, svako zrno nekog duhovnog identiteta, kvaliteta, ideje, samo po sebi služi novoj nekoj obnovljivoj svrsi da kultura živi na svakom nivou.
Je li bilo onih koji u početku nisu shvatali tu ideju pa im je trebalo objasniti, a onda kada im je objašnjeno bili su, recimo, oduševljeni?
Odlično pitanje. Problem je u kolokvijalnosti izraza štrih. To je naš stručni izraz iz mi koji se bavimo dramskom umetnošću u užem smislu, pa mi interno znamo, naravno sporazumevajući se tim skraćenicama i tim nekim, da kažemo, slengom profesionalnim, šta štrih zapravo znači. Štrih je u nekoj hijerarhiji pozorišta i generalno umetnosti, naravno dramske umetnosti, vrlo poznat pojam. Međutim, mislim da je samo to trebalo prebaciti i objasniti šta se pod rečju štrih podrazumeva. Inače, kada to prebacite u onaj sad daleko zvaničniji, značajniji, da ne kažem šire raspostavljeni kontekst reciklaže i kad u nju ubacite kulturu, to već samo po sebi zvuči onako špekulativno i zanimljivo. I samim tim svi ljudi koji su iole čuli da postoji ta ideja reciklaže umetnosti su se na neki način zainteresovali, pa neki time što su došli na štrih, neki koji su čuli o štrihu, a neki koji će eto doći danas na našu tribinu koja se baš tiče pitanja reciklaže u kulturi i kulture reciklaže.
Negde psihološki, ako je neko za reciklažu u kulturi, za reciklažu štrihovanih tekstova, negde je pretpostavka da ima osjećaj i za šire kada je reciklaža u pitanju. I za reciklažu svih ostalih resursa i da ima negde izgrađenu svest o tome.
Pa, znate kako, ja to nazivam nekakvom vrstom duhovne ekologije. Ekologija je toliko širok kontekst i jednostavno kod nas još uvek ne tako primenjiva i tako razumljiva zato što mi prosto živimo u ekološkom prostoru. Da kažemo, mi sa prirodom se nekako rađamo, koliko god da smo urbanizovani. Mi to nekako podrazumevamo. Generalno ovaj narod i ovaj prostor ovde sve podrazumeva i mi kao, znate, to je čudna paradigma i zapravo neka vrsta, da kažemo, ambivalencija siromašnih naroda, što smo mi, što kaže naš narod, kao neki kolektivne galant golje, ta se tako zove. Mi smo vrlo galantni prema našoj okolini, prema nama samima, mi ne iskorišćavamo u potpunosti sredstva koje imamo, baš valjda iz nekog kolektivnog kompleksa da nemamo. I samim tim mi se vrlo onako, kako kažem, bahato ponašamo prema resursima. Da li su ograničeni ili neograničeni, mi nekako kolektivno ne razumemo da se sve, zapravo sve može iskoristiti. Pa priroda je to pokazala. Sve je obnovljivo. I čovek je na neki način obnovljen. I time što se rađamo, mi smo reciklirani zapravo. Tako da, taj ciklični krug je toliko kontekstualan da on može da putuje od ekonomije, ekologije, pa sve do religije, teologije, filozofije, naravno preko umetnosti.
Što je publika mogla da vidi na drugom Štrih festivalu od predstava?
Bio je odličan festival, zaista. Zaista bio odličan festival, ozbiljna konkurencija, potpuno neverovatno, već drugi po redu. Ako vam kažem da se između ostalog na Štrih festivalu našao i Zijak Sokolović, i Narodno pozorište iz Renjanina, i pozorište iz Trstenika, i mlada jedna izuzetna mlada trupa koja se zove Ludum Ludum, a da je izabrano 5 predstava od 16 prijavljenih, onda prosto treba pretpostaviti da je konkurencija zaista bila velika i da ljudi žele da učestvuju u tome. Pored toga, mogli smo videti nove ideje, nove koncepte, nove kontekste, novo viđenje umetničkog zahvata, umetničkog sadržaja, što je dosta bilo značajno, jer evo i nama koji smo u ovoj profesiji nekako to uvek izgleda iznenađujuće i fascinantno.
Naš kolega Goran Cvetković bio je selektor. Ja kažem naš kolega, iako je on otišao u zasluženu penziju, ali vrlo je, onako prosto ne može se zamisliti da on prestane sa radom i sa bavljenjem pozorištem.
Da, u duhu lokal patriotizma i komšija naš prvi, tako da mi smo nekako sa tu karice se organizovali da odatle krenemo u svet. Ovo nije naravno to pravilo, to je igra slučaja. Da, Goran je ne samo što je bio selektor, nego je bio zapravo domaćin izuzetnih razgovora, odnosno tribina posle svake predstave na kojem se svašta moglo čuti i u ideji reciklaže i Štriha i generalno umetnosti u širem smislu, ali i datih predstava koji su pre toga bila izvedena.
Večeras je dodala nagrada, ali pre toga je tribina reciklaža u kulturi, kultura reciklaža.
Jeste, želeli smo i želimo da proširimo taj festival, evo ove godine tom nekakvom javnom tribinom u kojoj će govoriti nekoliko eminentnih ljudi iz oblasti kulture i umetnosti, da sad zaobiđem svoju malenkost, ali da dodam da će tu biti Milan Popović, naš istaknuti televizijski autor i novinar, autor recimo čuvane kultne serije Zadnja kuća Srbije, dr. Maja Vukadinović, moja koleginica iz fakulteta i kulturolog zaista koji je u izuzetnoj praksi kada je u pitanju analiza medija, teorija medija i generalno analiza kulture, i Đorđe Stanović, jedan mladi istaknuti likovni umetnik, čovjek koji je zapravo svoje dejstvo proširio na oblast marketinga i dizajna i ekološkog slikanja, tačnije recimo njegove poslednje slikarske edicije su vezane za slikanje prirodnim materijalima kao što je zemlja, recimo kao što je trava i tako dalje. Tako da imamo prosto neki kontekst je dosta širok u odnosu na to šta će kod nas govoriti. To se dešava u 19 časova u Kulturnom centru Čukarica i onda posle toga ide dodala nagrada.
Pretpostavljam da ovaj festival će živeti, ali možda će biti obogaćen i novim idejama. Razmišljate u tom pravcu?
Da, to je odlično pitanje, kao da ste znali. Dakle, ideja je da se od iduće godine na tom festivalu proširi delovanje u smislu da pored pozorišnog festivala napravimo i neku vrstu filmske smotre koju smo nekako nazvali Restol Fest, ovako kažemo, još uvijek nezvanično, gdje će zapravo u istom kontekstu materijali filmsko-televizijskog video karaktera koji su preostali od nekog već postojećeg sadržaja moći da budu kontekstualizovani i napravljena nova forma. Sa jedne strane. S druge strane, ideja je da napravimo nekolike radionice na temu reciklaža u kulturi, umetnosti, društvu i tome slično i generalno reciklaži i da nekako probudimo opštu ekološku svest. Dakle, to je nešto što će nas održati u nekakvom, da kažemo, budućem životu. Mislim i na generacije koje dolaze i na nas, jer mi ako ne budemo to osvestili, pitanje šta će biti sa našom okolinom, kad već rekao o lokal patriotizmu nešto, pa na kraju i svetom, na kraju i nekim globalom i više od sveta.
Eto, krenulo je sa Čukarice iz jednog dela Beograda. Imate i goste iz regiona. Da li očekujete da će ideja biti prepisana i što se tiče zemalja u okruženju, a i što se tiče Srbije i pozorišta ostalih?
Nisam razmišljao o tome, naravno ne istupam u svoje ime sada, nego u ime svih ljudi koji su pokrenuli sve to, ali odlična ideja da sa tim umrežavanjem zapravo naprave još neki takvi slični festivali. Mislim da je ideja svih nas zaista i gotovo podrazumevam da se tako nešto desi, jer sigurno nećemo ljubovorno čuvati.
Pa to nećete naplaćivati autorska prava?
Ne, pa čisto sumim da će se to desiti. Dakle, ne, naprotiv, i ovo što dolaze predstave nekako iz regiona jeste zapravo neka vrsta komunikacije. Jer ta zajedništva, znate, vi ne možete odrediti, ekološke granice ne mogu imati veze sa administrativnim granicama. To je prosto nemoguće. I duhovne, i umetničke, i sve ovo što ne pripada nekoj političkoj ekonomizaciji. Dakle, samim tim to i treba da se širi. Ono što jeste zanimljivo, jeste što kad smo mi gledali, eto, apropo toga, kad su ljudi iz Kulturnog centra Čukarice pokrenuli taj festival, ja sam im rekao da pogledaju da to možda negde postoji u svetu. I ono, i googlajući i baveći se tim nekih nedelja kasnije, shvatili smo da ne postoji stvarno ništa slično tog tipa. Zaista, nema nikakav podatak da tako nešto postoji. Tako da ta unikatnost, sad je vreme da se proširi nekako i da se umrši.
Pa ovo je sjajno što tako nešto ne postoji u svetu, zato što pokazuje da ipak negde postoji svest u Srbiji o tome da treba da obnavljamo resurse i da šire sagledavamo ekološku sliku, pa to je onako zračak nade. A što se tiče povezivanja, toliko ekoloških problema imamo da je stvarno došao moment da više ne prepuštamo ništa političkim strukturama, nego da uzmemo stvari u svoje ruke kada je u pitanju ono što se tiče naših života.
Jeste. Pogotovo je to da kažemo da smo krenuli od jedne prilično ekološke opštine u Beogradu, to je Čukarica, naročito da naglasim Banovo Brdo, koji ima to i Košutnjak, i Adu, i toliko zelenila, pa neka se to onako koncentrično širi dalje po Beogradu, iz Beograda po Srbiji, Srbiji po regionu i onda dalje prema Evropi i svetu.
Petre, hvala mnogo. Evo još jednom da pozovemo Beograđane večeras na tribinu u 19 sati.
Da. I da im tunemo vetar u leđe i njima i svim ovim našim idejama, kao što želim da povežem s vašom emisijom, odnosno s naslovom vaše emisije, ovo što sam rekao.
I samo još jedno mesto gde će biti održana tribina, da ja ne pogrešim.
Kulturni centar Čukarica, mala sala, 19 časova večeras.
Hvala mnogo.
Hvala vama zaista.
Bio ovo reditelj Petar Stanojlović, govorili smo o drugom štrih festivalu i o tribini reciklaža u kulturi, kultura reciklaža.
J'avais marre de travailler et de perdre mon temps à faire des boulots mal payés avec des gens très emmerdants. Je cherchais la combine, mais c'est pas facile de se tirer de l'usine pour partir dans les îles. Je me creusais le ciboulot, j'étais comme tous les gens, allergique au boulot, mais pas allergique à l'argent. Je ne connais qu'une façon de se tirer sous les tropiques. Quand on est petit, les cons n'a pas de fric. Ah, c'est Dick, je t'écrirai de temps en temps. Toi, tu m'enverras mon virement. Tout là-bas, dans mon île, ah, c'est Dick, avec ton ami, vous serez mes deux meilleurs amis, ce sera dément. L'Agence nationale pour l'emploi m'écrit de France. Ils veulent à peine au bout d'un mois me gâcher mes jolies vacances. Ah non, en m'envoyant chez Prise Unique décharger des camions avec ma copine acédique. Évidemment, on a dit non. Je veux que ça dure toute la vie, que chaque jour soit férié. Un jour je recevrai l'avis de fin de droit dans mon courrier, mais faudra me payer cher pour retourner au carnaval du RER et du Leclerc de Bougival. Ah, c'est Dick, je t'écrirai de temps en temps. Tu m'enverras mon virement directement. Sous là-bas, dans mon île, ah, c'est Dick, enfin ma place au soleil. À moi le ciel vermeil. Privé, ce serait dommage. Ah, c'est Dick, tu seras ma petite maman, la maman de tous les gens qui n'ont pas d'argent.
Can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting. Feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream.
wish I could make it easy. Easy to love me, love me. Still I reach, find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream. Pulling against the stream.
Informacija za slušalce koji su želeli da ponovimo kada i gde se održava tribina kako da opstane i ostane Srbija bez GMO-a. Dakle, tribina je 3. juna u Kragujevcu u organizaciji Društva pčelara i portala Prvi Prvi na Skali. Petak, 3. jun od 17 časova na večernjoj sceni pozorišta za decu. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Nikola Pejčinović, Verica Gajević i Aleksandra Vukićević.